për ty. Si një roman i lexuar, tash vetëm dekor, naftin tënde harruar.